Gospod Majer, kakšen je vaš pogled na izvedbo treh referendumov hkrati z evropskimi volitvami? Kakšne apetite ima tukaj vlada?
Prepričan sem, da sta obe vprašanje v zvezi z legalizacijo marihuane, kot tudi vprašanje glede eutanazije, da so ta vprašanja namenjena aktivaciji bolj levo-liberalnih volivcev, tistih, ki morda malo manj hodijo sploh na evropske volitve. Po drugi strani pa se mi zdi, da je namen tudi to, da so teme takšne, priročne, da morda desni politični blok izvabijo na tista bolj skrajna antistališča, in da je poskus Gibanja Svobode tu, da bi v bistvu kampanjo za evropske volitve v senci teh tem odpeljala na podoben način kot tisto državnozborsko leta 2022, torej na nek anti-Janša sentiment. Po drugi strani pa se mi zastavlja vprašanje, če bo to sploh doseglo učinek, ki ga pričakujejo. Gre sicer za teme, ki naj bi bolj zanimale leve liberalne volivce, po drugi strani pa tudi za zelo občutljive teme, ki lahko privabijo še več konzervativnih volivcev desno od sredine, ki že tako bolj pogosto zahajajo tudi na evropske volitve, tako da se mi zdi, da gre v tem primeru zelo verjetno celo za neko igro z ničelno vsoto.
Vas preseneča, da SD pa tudi nepovezana poslanka Mojca Šetinc Pašek pri tem vprašanju delijo stališče opozicije, da bi morali biti referendumi jeseni?
Pravzaprav me ne preseneča, SD je imela pred kratkim kongres, volilni kongres, neko vrenje, menjavo, nov veter, to je tudi neka nova drža novega predsednika stranke, morda malo strožja, pogajalska do Gibanja Svobode. Kar se Mojce Pašek Šetinc tiče, me prav tako ne preseneča, že nekaj mesecev je nepovezana poslanka, kar pomeni, da je ostala brez nekega suporta, podpore pri poslanskem delu in morda gre, ker se je to v preteklosti že nekako pojavljalo kot špekulacija, tudi za njen poskus približevanja socialnim demokratom, morda pred koncem mandata celo vidimo kakšen prestop na tej osi.
Kako ocenjujete potek dogajanja pred evropskimi volitvami? Uradna kampanja se sicer še ni začela. Kdo po vašem mnenju zaostaja, kdo koga prehiteva?
Ja, zdi se mi, da sta se najbolj resno tega projekta, tudi vlaganja list in same sestave, strukture kandidatov lotili Nova Slovenija in SDS, sta tudi najbolj zgodaj objavili imena vseh kandidatov. Zato mislim, da nekje sem že napovedal, da nekako pričakujem, da bo razmerje aktualna vlada oziroma opozicija pa neparlamentarne stranke 6-3 v škodo vlade. Razočaranje po mojem mnenju utegne biti največje ravno Gibanje Svoboda. Imam celo občutek, kot stvari trenutno potekajo, da bi SD lahko na njihov račun, na račun te slabe liste, dobil dodaten drugi mandat. Zdi se mi tudi nekako, da Levica, ki ni imela evropskega poslanca, tudi ko je bila javno mnenjsko precej više, tudi tokrat ne bo dosegla preboja. Zdaj med potencialnimi presenečenji bi bilo takšno presenečenje v narekovajih pri gospodu Prebiliču, glede na to, da je imel kar soliden rezultat na predsedniških volitvah. Morda malo večje presenečenje, ki ga pa sploh ne izključujem, pa je recimo, da bi en stol pripadal celo izven parlamentarni resnici. Mislim, da predvsem zato, ker je tega proruskega sentimenta v Sloveniji vendarle kar nekaj.
Je mogoče tudi medijski napad na ustavnega sodnika Klemena Jakliča in tudi podobno zdaj zgodba z Darsom del predvolilne kampanje. Kakšno stališče imate pri tem?
Sam tega sicer nekako direktno ne povezujem z kampanjo za evropske volitve. Prej bi rekel, da gre za poskus nadaljnega političnega betoniranja neke večine v ustavnem sodišču. Rekel bi, da glede na to, kakšna je struktura ustavnega sodišča, noter so tudi solastniki uspešnih odvetniških pisarn, če smo intelektualno pošteni, lahko rečemo naslednje. Te zgodbe, ki se jo je poskušalo ustvariti, bodi si ni, ali pa če ta zgodba je, potem bi moralo odstopiti več ustavnih sodnikov, kot pravim, so noter znani odvetniki, so tam tudi solastniki, so ustanovitelji različnih inštitutov. Mislim, da bi potem se morale znotraj ustavnega sodišča zgoditi širše spremembe.